continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să urmăriți citirea Bibliei, deschideți la Cartea Numeri, capitolul 22. Pagina în Biblie 171. Cartea Numeri, capitolul 22. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât la șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Erihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. L-a pucat groază în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru cum paște boul verdeața de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. El a trimis ori la Balam, fiul lui Beor, la Petor pe râu, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acopere fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, și blastă-mă pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balam și au spus cuvintele lui Balac. Balam le-a zis: rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul. Și căpeteniile Moabului au rămas la Balam. Dumnezeu a venit la Balam și a zis: cine sunt oamenii aceștia pe care ai la tine? Balam a răspuns lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, a trimis să-mi spună: iată, un popor a ieșit din Egipt și acopere fața pământului. Vino dar și blastă-mă-l, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni. Dumnezeu a zis lui Balam: să nu te duci cu ei și nici să nu blastem poporul acela, căci este binecuvântat. Balam s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și au răspuns: Balam n-a vrut să vină cu noi. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele din tâi. Au ajuns la Balam și i-au zis: așa vorbește Balac fiului Țipor, nu mai pune piedici și vino la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Numai vino, te rog, și blastă-mă în poporul acesta. Balam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Dumnezeu a venit la Balam în timpul nopții și i-a zis: fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. Balam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță, a plecat și a plecat cu căpetenile lui Moab. Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că plecase și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să îi se împotrivească. Balam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balam și-a bătut măgărița ca să o ducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balam de zid. Balam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a mai trecut departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chef să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balam. Balam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și ea a zis lui Balaam, ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Balaam a răspuns măgăriței, pentru că ți-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balaam, nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa? Și el a răspuns, nu. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Îngerul Domnului a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a bătut de 3 ori dinaintea mea, dacă nu s-ar fi bătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o vie. Balaam a zis îngerului Domnului, am păcătuit căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. Îngerul Domnului a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înainte cu căpetenile lui Balac. Vă rog să ocupați loc. Dacă vă aduceți aminte de duminica trecută, am spus că între capitolul 19 și 20 e o distanță de 38 de ani. Numeri 20 deja este în ultimul an de privegie prin pustie, numeri 20. Din nefericire am văzut că s-a perpetuat același lanț al slăbiciunilor, am spus. Și în ce a costat acel lanț al slăbiciunilor? În faptul că după pribegia prin pustie, deși erau altă generație, că muriseră majoritatea, și am uitat să vă spun, am calculat, în cei 40 de ani, ca să moară 600 de mii de oameni, asta înseamnă că au avut în medie 41 de mormântări pe zi. 41 de mormântări pe zi. Cât de obișnuiți au fost oamenii aceia cu moartea. Și s-au confruntat cu moartea în fiecare zi până au murit toți în pustie. Din nefericire au comis aceleași greșeli ca și părinții lor. Deși generația aia trece aceleași greșeli, aceleași cârtiri, aceleași nemulțumiri. Și am văzut că viața, cum o trăim, se transmite mai departe prin generațiile care urmează. Că trăim frumos, că trăim urât. Păcatul și sfințenia sunt la fel de contagioase. Aceeași perspectivă limitată. Nu s-au bucurat nicio clipă de faptul că sunt liberi. N-au văzut binecuvântările Domnului, ci mereu au cârtit în privința lucrurilor materiale. Au fost preocupați doar de perspectiva imediată, acum și aici. Aceeași distanță de Canaan, la 38 de ani, după 38 de ani, n-au avansat cu niciun centimetru față de Canaan. Au fost la aceeași distanță. O tragedie dacă ești copilul lui Dumnezeu să fii la același nivel spiritual, ca în urmă cu 5, cu 10 sau cu 20 de ani. Și privind la păcatul lui Moise și Aron, am văzut că același scop alte mijloace. La un moment dat, deși așa au păstrat scopul Moise și Aron, n-au mai acționat după cum le-a spus Domnul. În loc să vorbească stâncii, au lovit stânca. Moise la un moment dat a crezut că cuvântul nu mai este suficient pentru ca din el să iasă apă. De 2000 de ani, oamenii se întorc la Dumnezeu în baza cuvântului lui Dumnezeu. Și la un moment dat sunt oameni care consideră că mai trebuie și altceva în afara cuvântului. Deși s-a fi părut că păcatul lui Moise nu este așa de grav, Dumnezeu i-a spus, nu tu, pentru că nu m-ai sfințit în mijlocul poporului Israel. Nu tu vei duce poporul în țară. Și am văzut că, în ciuda faptului că Dumnezeu reabilitează, că Dumnezeu iartă, sunt slujbe, ca și în cazul lui Moise, pentru care n-a mai existat calificare. Și l-a spus, pentru lucrul acesta nu te mai califici. Și am văzut că doar pocăința sinceră poate să rezolve și să frângă acest lanț al slăbiciunilor. Amin. La numeri 21 am sărit pentru că ne-am ocupat când a fost cina Domnului și am văzut șarpele de aramă. Ajungem în capitolul 22. De aici tonul se schimbă. În capitolele 22 la 25 se vorbește despre pericole din afară. Israelul era aproape de țara promisă, pribegia prin pustie se apropia de sfârșit. Și poporul Israel a început să interacționeze cu... cu ce? Cu popoarele din jur. Iar odată cu acest lucru, erau expuși la o mulțime de pericole, astfel că au descoperit câteva realități despre lumea din jurul lor. Și la asta aș vrea să ne uităm în această zi prin Harul Domnului, la realități despre lumea din jur. Ce au aflat evreii despre lumea din jurul lor și ce poți afla tu astăzi și ce putem afla noi astăzi despre lumea din jurul nostru. Sunt câteva realități pe care trebuie să le știi cu privire la lumea din jur. În primul rând, lumea din jur este o lume a bătăliilor spirituale. Balac și poporul lui, se spune aici, au rămas îngroziți de modul în care Israel i-a înfrânt pe amoriți. Mai ales că ce-a trebuit să știm că ei înșiși au fost sub jugul amoriților. Și s-au gândit așa, dacă pe amoriți au putut bate cu atâta ușurință, ce se va întâmpla cu noi? Și acesta și-a dat seama că nu va putea să-l înfrângă niciodată pe poporul Israel prin putere militară. Așa că a apelat la ce? La incantațiile păgâne. În acest fel a ajuns la Balaam, care era un profet păgân. Era un profet păgân, era un ghicitor care se ocupa cu spiritismul. De ce credeți că era important pentru Balac să blesteme poporul? Ce ziceți? Pentru că în concepția antică, a blestema, nu e ca și cum ai fi înjurat astăzi, da? Ce a blestema era mai rău. Asta nu înseamnă că să înjuri este bine. Însemna a interveni în vederea ruperii relației dintre Dumnezeul acelui popor și poporul respectiv. Când voiai să-ți supui, să subjugi un popor, prima dată trebuia să te asiguri de puterea Dumnezeilor acelui popor. Erau extrem de superstițioși oamenii de atunci. Așa că dorința lui Balac era ca prin intervenția Dumnezeului său, pe care avea să-l invoce Balaam, Dumnezeul lui Israel să fie convins să rupă relația cu poporul și în felul acesta să nu-l mai protejeze. Într-o joi, mi se pare, sau când fratele Florin a citit ceva din Iosua, despre prostituata Rahav. Și ia vedem cum gândeau popoarele din jur despre poporul Israel. Uite ce spune în Iosua, capitolul 2, de la versetul 9. Se spune, știți, zice ea, că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi. Și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai moriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Deci cam asta era atitudinea popoarelor când a auzit ce Dumnezeu puternic are poporul Israel. Așa că bătălia nu s-a dat pe câmpul de luptă, ci bătălia știți unde s-a dat? În fața altarelor zidite de Balac pentru ca Balaam să vină și să blesteme poporul sfânt. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este că și astăzi lucrul acesta rămâne valabil. Adevăratele bătălii sunt bătăliile spirituale. Care Dumnezeu este mai tare? Dumnezeu sau Dumnezeii? Întotdeauna bătăliile cele mai importante au fost date pe tărâmul spiritual. În Egipt a fost la fel. De ce credeți că Faraon n-a vrut să lase poporul să plece? Ce ziceți? Haideți să vedem în Exod 5. S-a dus Moise cu Aron la Faraon și i-a spus așa, lasă, versetele 1 la 3, lasă pe poporul acesta, poporul meu să plece, ca să prăznească în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul Lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Cine este Domnul? Nu lăsa pentru că nu-L cunoștea pe Dumnezeu, pe Iahve, pe Dumnezeul lui Israel și nu-L... De aceea el credea că zeii Egiptului sunt mai puternici. Care era logica? Sunt mai puternici pentru că cine-ți robi? Voi sunteți robi și noi suntem stăpânii. Atunci este clar că Dumnezeii noștri sunt mai puternici. Ei, credeți că cele 10 urgii, știți de cele 10 urgii care s-au văzut asupra Egiptului, credeți că ele au fost așa, păduchii, broaștele, că așa i-a trecut cuiva prin minte? Acelea n-au fost întâmplătoare, cele 10 urgii. Nu era vorba despre bătălia dintre Israel și Egipt, ci era vorba despre bătălia dintre Dumnezeul adevărat și zeii Egiptului. Tocmai de aceea prezența acelor urgii n-a fost întâmplătoare. Ce să vă spun, apa în sânge, schimbarea apei în sânge, Dumnezeu demonstra că este mai puternic și demonstra victoria asupra lui Hapi, care era zeul Nilului. Broaștele, trimiterea broaștelor, demonstra înfrângerea lui Hechet, zeița cu cap de broască. Muștele însemna înfrângerea lui Chepren. Ciuma vitelor însemna înfrângerea zeilor egipteni cu cap de bou și cu înfățișare de vaci, Apis, Bukis, Neusis, Isis și Hator. Mai departe, piatra sau grindina era înfrângerea lui Nut, zeița cerului, a lui Shu și Tsefnut. Lăcustele însemnau înfrângerea protectorului cu insectelor dăunătoare Senehem. Întunericul însemna înfrângerea lui Ra, zeul suprem sau zeul creator, zeul soare al egiptenilor. Dumnezeu a demonstrat în acele plăgi că El poate să-i bată pe zeii Egiptului. Faraon a dat drumul poporului când pentru el a fost clar că Iahve, Dumnezeul evreilor, este atotputernic și nu îi se poate împotrivi, mai degrabă se nenorocește împotrivindu-se. Vedeți câtă vreme Israel era sub ocrotirea Domnului. Nimeni nu se putea atinge de el. Poporul era sub binecuvântare. Așa spune versetul 12. Căci este binecuvântat. Cu ce binecuvântare era binecuvântat? Uitați-vă în Geneza 12. Cu binecuvântarea lui Avram. Care a spus așa. Voi binecuvânta neamul tău și cineva te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Și cine va fi blestemat, te va blestema, va fi blestemat. În această lume a bătăliilor spirituale, Iahve este întotdeauna biruitor, slăvit să fie El. Tocmai de aceea este important să stăm alipiți de Domnul. Și Pavel ne aduce aminte în Efeseni 6 cu 12 și spune că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor și domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Adică există un război la nivel de macrocosmos. Există un război spiritual în care lumi spirituale sunt antrenate în războiul acesta. Forțe demonice puternice se luptă ca să rupă relația dintre noi și Dumnezeu. Forțele întunericului depun eforturi uriașe ca să îi țină pe oameni departe de Domnul. Pentru sufletul tău se dau bătălii cumplite. Să nu crezi că doar Dumnezeu se luptă pentru sufletul tău. Și diavolul se luptă pentru sufletul tău. De aceea este important să fim conștienți de aceste bătălii spirituale și să luptăm cu toată armătura lui Dumnezeu împotriva acestor forțe. Amin. Spune 1 Petru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. De ce credeți că suntem noi păziți? De ce trebuie să fim păziți dacă nu tocmai de acest război spiritual la care suntem supuși? Este extraordinar, dar asta las pe data viitoare. Când o să vedeți, când fără voia lui Balaam vorbește și știți ce zice? Văd Israelul risipit pe munți. Și nu găsesc nicio vină în Israel. Cum când Dumnezeu i-a spus poporului și l-a criticat de atâtea ori? Știți ce înseamnă asta? Că dacă suntem copii al lui Dumnezeu,
Dumnezeu ne va pedepsi. Dar El nu va lăsa ca niciun alt Elohim, ca un alt Dumnezeu să se atingă de noi. Își rezervă El dreptul ca să ne pedepsească. Slăvit să fie Domnul! Noi suntem sub binecuvântarea Domnului și dacă rămânem credincioși Lui, aceste forțe nu ne pot atinge. Amin! Deci, trăind realitatea, cunoscând realitatea despre lumea din jur, este o lume a bătăliilor spirituale. În al doilea rând, privind lumea din jurul nostru, vom observa că este o lume a pluralismului religios. Israel avea să fie confruntat cu prezența unui pluralism religios. Celelalte popoare aveau alți dumnezei. Da? Dacă stai într-o familie creștină, vezi că toată lumea se roagă lui Isus, așa, și când te duci, vezi că în lume este și altceva. Exact așa au fost ei. Celelalte popoare aveau alți dumnezei. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la limbajul din text. Și acum fiți atenți ce vă voi spune. Asta deoarece, pentru că din numeri 22, nu peste tot unde întâlniți numele lui Dumnezeu s-ar putea să fie vorba despre Dumnezeu. Asta deoarece, unde întâlnim expresia Dumnezeu s-ar putea să nu fie vorba despre Dumnezeul adevărat. Și o să vă explic de ce. În Vechiul Testament sunt folosiți doi termeni importanți cu referire la Dumnezeu. Știți care? La divinitate. Dumnezeu și Domnul. Uitați-vă și veți vedea în tot Vechiul Testament cei preponderenți termeni, Dumnezeu și Domnul. Dumnezeu este traducerea cuvântului ebraic Elohim. Domnul este traducerea cuvântului ebraic Yahve sau tetagrama IHVH, da? Care vorbește despre numele lui Dumnezeu. Elohim este forma de plural masculin cu care se referă, se adresează la Dumnezeu, da? Dar Elohim poate fi tradus și cu Dumnezei, care era de asemenea numele cu care fiecare popor își desemna Dumnezeul. Nu uitați că aici avem de-a face cu un mediu păgân. Și atunci, Elohimul moabeților era Chemoș. Elohimul, Dumnezeul, da? Dumnezeul, Elohimul filistenilor era Dagon. Elohimul amoriților era Moloch. Elohimul cananiților era Baal. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, știți cum s-a prezentat ca să fie relevant? Cine ești, Doamne? Și știți ce a zis Dumnezeu? Sunt El. El era principala zeitate cananită. Cea mai mare zeitate la cananiți. Eu sunt cel mai mare dintre zei. Ca să-L înțeleagă. A spus El. Prin urmare, când întâlnim în aceste capitole expresia Elohim sau Dumnezeu în românește, se poate să fie vorba despre o zeitate oarecare. Când întâlnim expresia Domnul, atunci, în mod sigur, este vorba despre Dumnezeul adevărat. Balaam, ca și profet păgân, cunoștea aceste zeități, precum și sfera lor de influență, iar el se aștepta să intre în contact cu Dumnezeul oricărui popor. El asta practica. Da? Așa se explică de ce el folosește în două versete, și în versetul 8 și în 18, cu dezinvoltură numele lui Dumnezeu, ca și cum ar fi Dumnezeul lui și numește ce Dumnezeul meu. Dar lucrul acesta nu era adevărat. Dar încă ceva. Există oarecare contradicție în text. Ați observat-o? A observat cineva contradicția? Aceea este. Așa-i? Aparent zici, ce Dumnezeu este acesta că odată îi spune du-te, odată îi spune se mânie și zice, de ce mergi? Este Dumnezeu ca... Tocmai aici este explicația. V-am spus că suntem pe un teren ostil. Trebuie să vezi care Elohim a venit la el. A fost Dumnezeu de acord cu Balaam să plece sau nu? Și contradicția poate fi explicată în două feluri. Prima este că la început Balaam n-a intrat în legătură cu Dumnezeu, ci a intrat în legătură cu un Elohim oarecare, așa cum era obișnuit. Acel Elohim i-a spus că Israelul este protejat de un Elohim, adică de un Dumnezeu mai puternic și nu poate face nimic cu privire la el. În versetul 22 însă este clar că cel care i-a ieșit înainte era Dumnezeul adevărat, ce spune Îngerul Domnului, care era Hristos însuși în starea înainte de a fi întrupat. Da? V-am mai spus cu alte ocazii de ce credem astăzi. Pentru că Îngerului Domnului i s-a dus închinare ca lui Dumnezeu, pentru că după întruparea Domnului Iisus Hristos, aceste apariții ca Înger al Domnului au încetat. Balaam, deși era ghicitor, putea să vadă limitat. El nu putea să vadă decât Dumnezeu îi permitea să vadă. Versetul 31. Versetul 31 este dovada, zice că Domnul a deschis ochii, vedeți, Domnul de această dată, Iahve. Dovada că Balaam nu lucra în mod obișnuit cu Duhul lui Dumnezeu. Însă Iahve poate interveni peste orice oracol păgân. Exact asta s-a întâmplat cu ghicitoarea care s-a dus să-l trezească pe Samuel. Ea nu lucra cu Duhul lui Dumnezeu. Nu poate un om care vorbește cu morții să-l scoală și să nu-l lase liniștit pe un proroc al Domnului. De fapt, ea știa că ea s-a speriat. Ea lucra cu spiritele și când chema morții, ea chema un spirit rău, de fapt. Însă acolo a intervenit Dumnezeu și de aceea dată, în adevăr, a fost Samuel cel care s-a trezit, pentru că a intrat Dumnezeu pe fir. Pentru că el poate intra peste orice lungime de undă a duhurilor rele. Însă la un moment dat a fost confuz Balaam. Și a ajuns să nu mai știe care Dumnezeu îi vorbește, care Elohim îi vorbește. Știți care este concluzia? Când ai mai mulți Dumnezei, ajungi să nu mai știi care Dumnezeu îți vorbește. Când slujești mai mulți Domn, ajungi la un moment dat în postura să nu mai știi care dintre ei ți-a vorbit. Tocmai de aceea prima poruncă a Domnului spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Noi trăim la fel ca și atunci într-o lume a pluralismului religios. Secolul 21 departe de a fi un secol ateu. Este un secol religios, dar este un secol cu mai mulți Elohim, un secol cu mai mulți Dumnezei. Tocmai de aceea noi trebuie să ne asigurăm că cel care ne închinăm, cel de care ascultăm, cel cu care vorbim, cel cu care vrem să semănăm, este Dumnezeul adevărat și nu este un Elohim fals, un Dumnezeu fals. Ca acest lucru să fie posibil, trebuie să umblăm doar cu El. Pentru că umblând și cu alți Dumnezei, se poate întâmpla că la un moment dat să nu mai știi care Dumnezeu îți vorbește. Să nu mai știi cu care Elohim a intrat în legătură. Și chiar dacă peste tot în text ar fi vorba despre Domnul, contradicția ar fi tot doar aparentă. Pentru că deși la început Balaam a înțeles că nu trebuie să plece, dar când s-a încăpățânat, a fost lăsat în pace. Când ne încăpățânăm într-un lucru, Dumnezeu ne lasă să acționăm de capul nostru. Pentru că adevărul este acesta, că în sinea lui, Balaam voia să plece. Atunci cum mai putem explica? Să vă explic cu alt text. 1 Împărați 22. Să vedeți cum unele contradicții pe care le vedem în Biblie sunt doar aparente contradicții. Toți ați auzit despre Ahab, care a fost un împărat rău. Și Iosafat, împăratul lui Israel, a zis împăratul lui Israel, Iosafat era împărat în Iuda. Și Dumnezeu a fost supărat că a făcut alianță cu acest împărat rău. Întreabă-te, rog, cuvântul Domnului. Și ia uitați, vă rog, ce s-a întâmplat. Împăratul lui Israel a strâns spre proroci. 1 Împărați 22:6. Pe proroci, ăștia erau proroci, în număr de aproape 400 și le-a zis: să merg să lupt împotriva Ramotului din Galat sau să mă las? Și ce au zis prorocii? Suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, i s-a părut lui că nu este în regulă, da? Nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba. Împăratul a zis, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, că nu-și prorocește nimic bun, numai rău. Este mic a fiului Imla. De ce îi prorocea numai rău? Că era el rău. Și atunci el își căuta numai proroci buni care să-i spună numai de bine. Că
că ea merge bine, că așa mai departe, da? Să meargă în bătălie. Și l-au dus pe mică. Toți prorocii încă o dată proroceau la fel, zicând, suie-te la Ramot că își vei izbuti și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Solul pe care se duse să cheme pe mică a vorbit așa, iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului, să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia dintre ei. Vestește-i bine. Mica a răspuns, viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galat sau să ne lăsăm? El a răspuns, suie-te că își vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Și împăratul i-a zis, de câte ori trebuie să te pun să juri că nu vei spune decât în numele, adevărul numele Domnului? Și atunci Mica zice, văd Israelul risipit pe munți. Fiecare să se ducă la casa lui, asta zice Domnul. Dar Rahab nu aceea a vrut să audă. El a vrut să audă că Domnul e de acord să meargă la bătălie. De aceea Mica a zis ironic, tu asta vrei, tu asta fă. Și au și mers la luptă și și-au găsit sfârșitul. Ideea este că ești religios, foarte bine. Dar într-o lume a pluralismului religios, trebuie să fii sigur care Dumnezeu îți vorbește. Dacă nu vrei să auzi vocea Domnului, Dumnezeu te lasă să auzi ce vrei tu. O lume a profeților falși. O altă realitate despre lumea în jurul în care trăim noi. Poporul evreu a fost obișnuit până atunci cu oameni care vorbeau în numele Domnului și erau oameni ai Domnului. Însă lumea din jurul lor era o lume plină de profeți falși. Balaam era unul dintre aceștia. Multe versete sau unele sugerează că Balaam ar fi avut o relație cu Dumnezeul adevărat. Dar lucrurile nu stau așa. Și băgați de seamă că lucrul acesta se întâmplă și cu noi. Cu capacitatea noastră de a discerne, modul în care privim lucrurile. Așa se întâmplă și cu noi când ne lăsăm influențați doar de vorbele unui om, fără să ne uităm la viața lui. Deși mesajele lui Balaam sunt deosebit de frumoase. Când citești mesajele lui Balaam, dacă el ar fi trăit în zilele noastre, eu sunt sigur că unii ar fi zis să-l chemăm la evangelizare. Dar nu să-l chemăm o zi, să-l chemăm câteva zile la rând. Și dacă ar fi avut cu el o formație care să cânte, ar fi fost și mai celebru. Însă noi trebuie să vedem ce spune Scriptura despre el. La prima vedere spune încă o dată, extraordinar de frumos vorbește omul acesta. Da, dar tu trebuie să vezi ce zice Biblia despre el. Nu sentimentele noastre decid cum este un om, ci el trebuie măsurat cu Scriptura. Și ce spune Scriptura? În unanimitate, Biblia îl condamnă pentru trei mari păcate. Citiți, vă rog, în 2 Petru, de la versetul 2, la 15 și 16, în Iuda 11 și în Apocalipsa 2 cu 14. Trei mari păcate. Unul că a fost un om care iubea câștigul. Este clar. Asta spune 2 Petru. Iuda 11 spune de asemenea că iubea câștigul. Și Apocalipsa 2 cu 14 ne spune de două mari lucruri pe care le-a făcut. Știți ce a făcut? O să vedem în numărul 25. A învățat și i-a spus lui Balaam, nu mă lasă Dumnezeu să-l blastăm, dar te învăț cum să-l supui pe poporul acesta. Organizează petreceri. Adu pe fetele voastre dezbrăcate. Și-a împins poporul la idolatrie și la curvie. Aceasta a fost fapta lui Balaam, fiul lui Peor. Pentru că Dumnezeu nu i-a dat voie să blesteme poporul. La aceasta i-a dus apoi pe popor. Dar despre asta lăsăm mai încolo și o să vedem când ajungem în capitolul 25. Inclusiv numele de Balaam înseamnă distrugător sau cel care înghite poporul sau înșelător al poporului. Balaam a pretins că îl cunoaște pe Dumnezeul lui Israel ca să-i poată convinge pe trimișii lui Balac că este în stare să-și facă treaba pentru care urma să fie angajat. Pocăința lui n-a fost sinceră, că zice versetul 34, am păcătuit că nu știam. Uite că s-a pocăit. Nu! Pentru că mai târziu a făcut tocmai ce am spus înainte. A împins poporul la idolatrie și la curvie. Înseamnă că aceea n-a fost pocăință. Astăzi suntem înconjurați de atâția oameni care știu foarte multe lucruri. Știu vorbi deosebit de frumos. Știu recita frumos. Știu scrie frumos. Dar nu toți cei care pretind că vorbesc cu Domnul și în numele Domnului sunt oamenii Domnului. Ați văzut cei aproape 400 de profeți care vorbeau împăratului. Ei vorbeau și ca și cum ar vorbi numele Domnului. Dar nu Domnul vorbea prin ei. Sunt destui oameni astăzi care pretind că au o relație cu Domnul. Dar legătura cu Domnul nu este o legătură autentică. Sunt oameni care pretind că El vorbește, că Domnul vorbește prin ei. Dar nu Domnul este Cel care transmite un mesaj prin ei. Așa că noi trebuie să ne întrebăm, oare omul lui Dumnezeu este doar omul care știe să vorbească frumos? Sau este și cel care își trăiește frumos? Și cu siguranță că răspunsul va fi că omul lui Dumnezeu vorbește frumos, dar de asemenea omul lui Dumnezeu și trăiește frumos. Amin. Balaam era omul care vorbea frumos, dar trăia murdar. Așa că noi trebuie să fim atenți că lumea din jurul nostru este și o lume a profeților falși. Și încă un lucru. Lumea din jurul nostru este o lume a minunilor nedorite. Zice, frate Daniel, ce vrei să spui cu asta? Negreșit că Dumnezeu este Dumnezeul care face orice minune. Este Dumnezeu Dumnezeul minunilor? Amin? Amin. Numai știți care e baiul cu noi? Când noi spunem că este Dumnezeu și Dumnezeul disciplinării, nimeni nu zice amin. Noi zicem amin numai că Dumnezeu este Dumnezeul minunilor, că Dumnezeu despică Marea Roșie, că Dumnezeu face și aduce mană din cer. Dar noi nu spunem amin când spunem că Dumnezeu este și Dumnezeul disciplinărilor. Vedeți cât de falși suntem noi? Vedeți cât de subiectivi suntem? Dar chiar însăși unul din numele sale este minunat. Dar niciodată Dumnezeu nu va recurge la minuni înaintea normalului. Îngerul Domnului a insistat să iasă înainte lui Balaam. Acesta a încercat de câte ori? De 3 ori să-l împiedice din drum, dar Balaam era atât de ahtiat după câștig, cred că în mintea lui numai așa număra. $100, $200, $300, da? Numai asta făcea. Încă nici nu l-a observat pe Îngerul Domnului. Hristos are nenumărate tentative în a te opri din drumul păcatului. Dar cine are inima împietrită, nu-L poate vedea pe Îngerul Domnului, nu-L poate vedea pe Hristos. Un măgar a putut să vadă mai bine prezența Domnului decât un profet. Și versetul 23, dacă veți observa, de 3 ori se repetă un cuvânt năucitor. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului. Măgărița l-a văzut pe Hristos, iar văzătorul nu. Faptul că Măgărița a ajuns să vorbească era o rușine pentru cel care pretindea că vorbește cu Domnul. Când Dumnezeu recurge la lucruri supranaturale, o face din cauza noastră, o face din cauza faptului că n-a reușit să ne atragă atenția. Și Iov 33:14 spune că Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, însă omul nu ia seama. Așa că uneori minunile nu sunt cadouri și binecuvântări, ci mai degrabă minunile sunt mustrări. Nu eu o spun de la mine. Și asta o spune 2 Petru 2:16. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. A fost o minune. A fost o minune, dar minunea nu era o binecuvântare și niciun cadou, ci era o mustrare pentru neascultarea lui. Pentru Balaam, faptul că măgărița a vorbit, nu era o laudă, ci mai degrabă era o pată pe cariera lui de proroc, pentru că măgarul a fost în stare să vadă ceea ce el nu putea vedea. Renumitul văzător n-a văzut până ce Domnul nu i-a deschis ochii. Marele profet n-a cunoscut, spune versetul 34, da? Până ce nu i s-a făcut de cunoscut Domnul. Așa că într-o astfel de lume ca și lumea de atunci, dar și ca și lumea noastră de astăzi, putem întâlni minuni care mai bine n-ar fi fost făcute. Ați auzit ce am zis? Minuni care mai bine n-ar fi fost făcute. Pentru că dacă ajung să vorbească măgarii, vă puteți închipui cât de încăpățânați au ajuns oamenii. Când prezența minunilor crește în intensitate, acesta este semnul apostaziei. Înseamnă că oamenii nu mai cred pe baza cuvântului, pe baza Scripturii, ci înseamnă că oamenii trebuie stimulați cu semne și cu minuni. Dar prezența semn, deci am spus, asta este un semn de apostazie, de necredință, ca și în cazul lui Balaam. A fost minune că a vorbit măgărița, da sau nu? Cum să nu fie minune? Dar nu vorbesc toți măgarii. A fost o minune, dar era o minune care mai bine n-ar fi fost făcută, pentru că a fost făcută din cauza împietririi și a necredinței acestui om. Dar prezența semnelor și a minunilor, vă spun deschis, poate avea și o sursă demonică. Ce spune Domnul Iisus în Matei 24, versetul 23 și 24? Spune așa: atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși, dar ei nu vor putea să facă semne. Ba da, vor face semne mici, mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Dragii mei, când Dumnezeu face o minune, trebuie să vedem dacă era neapărat necesară. Să vedem dacă nu cumva Dumnezeu a făcut respectiva minune din cauza că n-am fost în stare să-L înțelegem altfel. Să vorbească o măgăriță nu era necesar. Dacă Balaam ar fi văzut ce trebuie, dar Dumnezeu a făcut minunea tocmai pentru că acesta n-a fost capabil să vadă. Și o să vă mai spun despre minuni care mai bine n-ar fi făcute. În Luca 19 cu 40, când mulțimea ucenicilor încep să-L aclame pe Domnul Iisus, noi sărbătorim la florii asta. Știți ce? Deci învățătorul le spune, ele să tacă. Și știți ce a zis Domnul Iisus în Luca 19 cu 40? Eu vă spun că dacă vor tăcea ei, adică ucenicii, pietrele vor striga. Dacă ar putea vorbi pietrele, aceasta ar fi o minune mare, da sau nu? Ar fi? Ați vrea să vedeți cum vorbesc pietrele? Ați vrea să vedeți cum merg pietrele să le vorbească oamenilor despre Dumnezeu? Nu ne-ar crăpa obrazul de rușine dacă ar vedea cum merg pietre să ducă Evanghelia? Așa e că aceasta este o minune pe care am spune, Doamne, mai bine nu face minunea asta! Doamne, n-ar vrea să vedem o astfel de minune! Pentru că dacă ar începe să vorbească pietrele, atunci ar fi vai și amar de noi! Ați vrea să vedeți cum o piatră merge la prieteni și la prietenii și la oamenii pe care îi cunoașteți de mântuit să le spune Evanghelia? Am mai putea să stăm cu ce obraz? Am mai putea să stăm într-o zi înaintea lui Dumnezeu să spunem că n-am putut noi să facem lucrul acesta? Aceasta este o minune care mai bine n-ar fi făcută niciodată. Pentru că atunci ce să-L alege de noi dacă Dumnezeu ar alege să vorbească pietrele? Tot la fel, în Luca 3:8. Oamenii care nu vreau să se pocăiască de adevăratele, Domnul Iisus le spune, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă, avem pe Tată, avem pe Avram ca Tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Dacă cei necredincioși, dacă tu care nu ești împăcat cu Dumnezeu, n-asculți chemarea la pocăință, Dumnezeu poate face din pietre
copiii lui Dumnezeu. Vă întreb eu, ar fi bine ca în loc de oameni Dumnezeu să mântuiască pietre? Ați vrea să vedeți o astfel de minune? Ați vrea sau nu? Și aceasta este o minune care mai bine n-ar fi făcută niciodată. Mai bine să auzi tu chemarea la pocăință și să te dăruiești lui Dumnezeu. Amin. Vedeți? Așa arată lumea din jurul nostru. O lume a bătăliilor spirituale. O lume care se luptă pentru sufletul tău. Un război spiritual în care suntem antrenați. Nu știi care Elohim vine în fața mașinii tale. Neglijezi că există o lume spirituală pe care noi nu putem vedea cu ochii fizici, dar care există. Deci pentru că există și pentru că lumea din jur este o lume a bătăliilor spirituale, Biblia zice, îmbracă toată armătura lui Dumnezeu. Fii gata de luptă. Stai treaz tot timpul. Fii echipat tot timpul. Dar lumea din jur este și o lume a pluralismului religios. Nu te lăuda că Dumnezeu îți vorbește. Pentru că într-o lume cu mai mulți Dumnezei îți poate vorbi un Elohim fals. Care Elohim îți vorbește? Nu este suficient să spui că ți-a vorbit Domnul. Se poate să-ți fi vorbit Domnul. Dar Domnul care ți-a vorbit să nu fie Domnul Dumnezeul adevărat, să fie un Elohim fals. O lume a profeților falși. Asta înseamnă nu doar vorbi frumos, ci trăiește frumos. Sunt atâția oameni care mimează calitatea de copil al lui Dumnezeu. Cum îi mai deosebim atunci? Cum știm că între noi sunt și falși? Așa putem ști. Nu doar vorbim frumos, ci dacă și trăim frumos. Amin. O lume a minunilor nedorite. Mai bine să-L crezi pe Dumnezeu în baza cuvântului decât să-L obligi să recurgă la minuni. Pentru că uneori minunile nu sunt cadouri, ci sunt mustrări. Și Dumnezeu îți va spune, nu pentru că umbli cu mine, ci din cauza micimii credinței tale, am fost nevoit să fac asta. Pentru că nu m-ai crezut în baza cuvântului. Pentru că nu m-ai văzut când am strigat prima dată. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului. Și tu nu vezi că Domnul îți vorbește. Tu nu vezi că Domnul te strigă. Nu auzi că Domnul îți iese înainte și vrea să pună capăt nebuniei tale. Și vrea să spună până aici. Aceasta este lumea din jurul nostru. Și în acest fel se reacționează față de ea. Amin. Haideți, cei care doresc să spună, Doamne, văd că lumea din jur este o lume a bătăliilor spirituale. Și de multe ori în această lume a bătăliilor spirituale m-am lăsat expus. N-am fost îmbrăcat cu armătura, n-am avut sabia Duhului, n-am avut coiful mântuirii, n-am fost încălțat cu râvna Evangheliei păcii, n-am îmbrăcat toată armătura, am neglijat și am fost atins. O lume a pluralismului religios. Nu-i suficient să spun că îmi vorbește Domnul, pentru că sunt mai mulți Dumnezei. Care Dumnezeu îți vorbește? Îți vorbește un Dumnezeu fals sau un Dumnezeu, sau Dumnezeul adevărat? Dumnezeu care se prezintă în cuvânt. O lume a profeților falși. Doar vorbesc frumos? Doar arat frumos? Sau și trăiesc frumos? O lume a minunilor nedorite. Nu te lăuda cu minunile din viața ta, pentru că dacă nu-ți dai seama, poate ele nu sunt cadouri, ci sunt perechi de palme pe care Dumnezeu ți le trage ca să te trezească de cap și să-L crezi în baza cuvântului. Haideți să ne rugăm și
Dacă crezi că este vorba și despre tine, roagă-te tu. Dacă nu, mă voi ruga eu la urmă și voi zice, Doamne, du-te pe alte biserici, pe alte localități, că aici îți bine toți. Aici e în regulă. Conștienți de realitatea lumii în care trăim. Haideți să ne rugăm.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.